La Regia Castello en Varsovio gastigas de quelca tempo novan exposition titolitan Chopin la Romantica Salono. La tin nomatei salonoi, en ciui launivite rendevuis representantoi de la socia elito, estis grava fenomeno de la Europa socia vivo en la decnaua jarcento. En ili oni tractis gravaen politica, economie cae socia aferoin. Dum tiui considoi de polei cae francei aristocratoi cae intellectuloi ofte concertis fama pola componisto cae pianisto Frederico Chopin. Lau Wojciech Wołkowski, la directoro de la Regia Castello in Varsovio, la nova expositio completigas la nuniaran sezonon de Chopin. En gia dauro ocasis iam la festivalo Chopin cae Lia Europo, cae proximitas la dec oca pian concurso, la internazia pian concurso de Chopin. En tiui eventoi enfocusiras ne nur la musico cae la vivo de la granda pola componisto, sed ili ancau montras la pli largian, pli vastan spectrum de la Europa cultura vivo en la decnaua jarcento. Giuste la expositio Chopin, la Romantica Salono, recreas la atmosferon de la cultur salonoi en cui iam concentrigis la socia, cultura cae arta vivo de la sociai elitoi aristocrataro. Speciale por la nuna expositio estis venigita el privata pentrash collecto in New Yorko la tolajo de Henryk Siemiradzki, Chopin en la salono de princo Antoni Radziwiłł en la jaro 1829, kiu ne prezentigis en Pollando dum la lastai 130 jaroi. Gi bonege respegulas la atmosferon de salono, la loco por disputi pri novai artfluoi, politicae evoluoi, famai au ne, novai cae neconatei literaturei vercoi, ancau por intersangi sociaen onidiroin. Iunai comensantei artistoi usis siaen chanzoin por presenti dum ini siaen vercoin, sian talenton, serciante famon cae ricaen mecenatoin. Compreneble char Chopin ecde siei knabei jaroi igis conata, per sia music talento, li ne besonis serci la famon, sed li plene partoprenis en la cultura vivo, same en Pollando, kiel en Francio, estante tre conata cae shatata virtuoso. En Pariso li gastis en la plei elitei salonoi, kie li amicigis cun tiei helei steluloi de la Europa cultur medio, kiel Hector Berlioz, Franz Liszt, Gioachino Rossini, Robert Schumann, Eugène Delacroix, cae tiel plu. Quelquen jaroin poste, lia cor amicino Jorsan scribis pri Chopin en sia autobiografio. Cio en mi estis sublima, mirinda, et ciui liei idiosincrasioi cae strangajoi igis lin animo de la compagnio, ciu amegis lin, char li estis la plei admirinda cae fidinda amico per sia nobla caractero, sindonemo, dignoplena tenigio, rafinitezo cae corfavoro en la socii rilatui, fiero, sen abomeninda vantezo cae impertinenta pavado. Aleksandra Busztabonk, la curatoro de l'expozicio Chopin, la Romantica Salono, memorigis ce ocase che Chopin gastante en cultur salonoi poste humor plene prescribadis ilin en letteroi al siei geamicoi en Varsovio, ofte iomette mocante. Tamen vere li gioiegis pri malgrandei convenoi ciam li povis libere montri sian virtuosezon. La expositio presentas pli ol 40 artefactoin en la collectoi de la Regia Castello in Varsovio, Nazia Instituto de Friedrich Chopin, Varsovia Musica Socio, cae pruntitain el privatei collectoi. La visitantoin attendas pentrajoi, letteroi, musicae manuscriptoi, cae diversei personae obiectoi ligitei cun Chopin. Notindai estas du dum vive pentritei portretoi de Chopin, unu el la jaro 1843 de Teofil Kwiatkowski, la alia el la jaro 1833 de Pierre Roche Vigneron. En la planoj de la direktoro de la Reĝa Kastelo estis okazigo de tri koncertoj en la romantika salono, en kiu unu el la eksponaĵoj estas kompreneble fortepiano. La 10 de septembro koncertis jam Polo Szymon Nernik. Por la 25 de septembro estis plenita koncerto de ruso Nikolaj Kozeinov. La 26 de septembro koncertos franco Filip Jusiano. La Varsovia Expozicio Chopin La Romantika Salono dauras gis la 14 de novembro, atendante ne sole la varsovian publikon, sed ciuin, kiui lige kun la Internacia Chopin Konkurso vizitas la polan ĉefurbon.